Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Գամորջոբա ձուփասո ռադիո մսմելեբո շուաղամիս 12 ցաացե Թվիլիսի ստրոյիտ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით ახალი ამბებით დავიწყებ ჩვენს გამოშვებას
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში
შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით შავ ზღვაში საერთაშორისო წყლებში მოცურავე ამერიკულ გემს დაბალ სიმაღლეზე რამდენჯერმე მიუახლოვდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის პოლკოვნიკ სტივ უორენის ინფორმაციით რუსული თვითმფრინავის მოქმედება პროვოკაციული და არაპროფესიული იყო. ინციდენტი მოხდა 12 აპრილს, როდესაც Su-24 ტიპის გამანადგურებელი ზღვის დონიდან 150 მეტრის სიმაღლეზე დაეშვა და 900 მეტრზე მიუახლოვდა ამერიკულ ნაღმოსან გემ დონალდ კუკს, რომელიც შავ ზღვაში 10 აპრილს ყირიმის ნახევარკუნძულზე რუსეთის აგრესიის შემდეგ განვითარებული მოვლენების შემდეგ შევიდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ადასტურებს ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორის ჯონ ბრენანის კიევში ვიზიტს გასულ უქმეებზე. თეთრი სახლის პრესდივანმა ჯეი კარნიმ 14 აპრილს განაცხადა, რომ ბრენანი კიევში მისი ევროპული ტურნეს ფარგლებში იმყოფებოდა. დაზვერვის მაღალი დონის ხელმძღვანელობის ვიზიტების სტანდარტული მეთოდია უსაფრთხოების კუთხით ორმხრივი ხელმძღვანელობის ვიზიტების და თანამშრომლობის განსავითარებლად აღნიშნა ჯეი კარნიმ. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა აბსურდი უწოდა მოსაზრებას, თითქოს ჯონ ბრენანის ვიზიტის დანიშნულება სცილდებოდა ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებს და ამას მოხვა, როგორც ვიქტორ იანუკოვიჩი, უფლება ჩამოშორებული უკრაინის პრეზიდენტი, აცხადებდა ანტიტერორისტული ოპერაციის დაწყება უკრაინის ხელისუფლების მიერ აღმოსავლეთ რეგიონებში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ამერიკელ კოლეგასთან ბარაკ ობამასთან ერთად რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთის ახალი სანქციების თაობაზე ისაუბრა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ 14 აპრილის გამოქვეყნებულ ცნობაში უკრაინაში ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების შესახებ ნათქვამია, რომ პრორუსულად განწყობილმა ჯგუფებმა ხელთ იგდეს სამთავრობო შენობები. შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერა მილიარდი დოლარის საკრედიტო გარანტიას უკრაინისათვის. შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის ჯეიკობ ლიუს განცხადებით დოკუმენტს ხელს მოაწერეს 14 აპრილს ვაშინგტონში უკრაინის ფინანსთა მინისტრთან ალექსანდრ შლაპაკთან შეხვედრის შემდეგ. როგორც ლიუ აღნიშნა, ეს ნაბიჯი ცხადყოფს შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მხარს უჭერენ უკრაინის დასახმარებლად მილიარდი დოლარის მომცველი ზომების პაკეტს და გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინულ საქონელზე საბაჟო გადასახადის შემცირებას. ამის შესახებ ლუქსემბურგში შეხვედრისას განაცხადეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ნიგერიის პოლიციის ცნობით სულ ცოტა 71 ადამიანი დაიღუპა და 124 დაიჭრა ავტობუსის სადგურთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქება ორშაბათს დილით მოხდა დედაქალაქ აბუჯის გარეუბანში, როცა სადგურზე ასობით ადამიანი იყო მისული. თავდასხმის უკან ისლამისტი ექსტრემისტების ჯგუფი ბოკო ჰარამი მოიაზრება. საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რათა ყველა პარტიას ჰქონდეს სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის ჩატარების საშუალება, განცხადა მთავრობის დღევანდელ სტომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მანვე მორატორიუმი გამოაცხადა და სამართალდამცველ ორგანოებს მიმართა წინასაარჩევნო პერიოდში მაქსიმალურად შეიკავონ თავი საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად მონაწილე პირთა დაკავებისა და უფლებების კანონიერი შეზღუდვისაგან. საქართველოს მთავრობამ ხარი დაუჭირა პრეზიდენტის განკარგულებას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების თარიღად 2014 წლის 15 ივნისის განსაზღვრასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის განკარგულება უკვე შევიდა ძალაში 14 აპრილს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პოსტზე ელგუჯა ხოკრიშვილის კანდიდატურა წარადგინა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. იგი შეცვლის რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრ დავით ნარმანიას, რომელიც თბილისის მერის პოსტზე ქართული ოსნების კანდიდატია და ამის გამო დატოვა აღნიშნული თანამდებობა. ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების 23 ბატალიონი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში გაგაცნოთ გადაცემის ძირითად შინაარს. 18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსზე. დღეს ასეთი თემები შევარჩიეთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა მორატორიუმი ოპოზიციის აქტივისტების დაკავებაზე, თუკი არ არსებობს და არ იქნება გადაუდებელი აუცილებლობა.
მე მინდა გამოვაცხადო მორატორიუმი და მივმართო სამართალდაცვა ორგანოებს წინასაარჩევნო პერიოდში მაქსიმალურად შეიკავონ თავი იმ პირთა უფლებების კანონიერი შეზღუდვისაგან და იმ პირების დაკავებისაგან, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ საარჩევნო კამპანიაში.
შეუსტებით გავარკვიოთ, თუ რას ფიქრობენ პრემიერ-მინისტრის ამ ინიციატივაზე საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები.
ამ განცხადებას უფრო ვაფასებ, როგორც ასე ვთქვათ, ამ უარყოფით პროცესებზე გამოხმაურებას. თავისთავად ეს განცხადება გარკვეულწილად დაამშვიდებს წინასაარჩევნო გარემოს, მაგრამ ერთგვარად ოდნავ დაგვიანებულად მეჩვენება.
თვითმმართველობის არჩევნების წინ სამოქალაქო სექტორში აქტიურად განიხილება საარჩევნო და თვითმმართველობის კოდექსთა ახალი რედაქცია.
თუ ვთქვათ, წინასაარჩევნო პერიოდში მნიშვნელოვანი დახოვა შევამჩნია, მაგალითად არ დავტოვ ამას არანაირად რეაგირების გარეშე.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ტრადიციულად ინტერაქტიულ დიალოგს, საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს, ორკვირეულ საავტორო პროგრამა ალგორითმსა და წითელ ზონას, რომელშიც დღეს საუბარი იქნება სამოქალაქო ომის სისხლისა და სიძულვილის ფონზე საქართველოს იდეის ირგვლივ.
თუ მუდმივად ვიქნებით ამერიკის და ევროპის იმედად, რასაკურველია ჩვენგან არაფერი არ გამოვიმთო, ჩვენც მათ უნდა შევთავაზოთ რამე და რასაკურველია მაშინ შეგვიძლია ხელები ისევ დავიკრიფოთ და ვთქვათ, რომ არაფერი ჩვენ არ გვაშველება და რუსის გარდა ამ ქვეყანას პატრონი არა, თუ მუდმივად პატრონს ვეძებთ.
წითელი ზონის სტუმარი დღეს ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე გახლავთ. ასეთია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. მაშასე ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასაარჩევნო პერიოდში საქართველოს მთავრობა გამოვიდა ინიციატივით, რაც სამართალ დამცველებს მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში მისცემს არჩევნებში ჩართული პირების დაკავების უფლებას. აღნიშნული ინიციატივა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე გამოაცხადა.
ეს არჩევნები უნდა გახდეს კიდევ ერთი დემონსტრირება იმისა, რომ საქართველოში რეალური ცვლილებები მოხდა და რომ ქვეყანას მართავს პოლიტიკური გუნდი, რომელიც მტკიცედ ადგას დემოკრატიის გზას და არის იმის გარანტი, რომ ჩატარდება ნამდვილად თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ყველა პარტიას მიეცეს სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის ჩატარების საშუალება. სწორედ ამიტომ მე მინდა გამოვაცხადო მორატორიუმი და მივმართო სამართალდაცვა ორგანოებს წინასაარჩევნო პერიოდში მაქსიმალურად შეიკავონ თავი იმ პირთა უფლებების კანონიერი შეზღუდვისაგან და იმ პირების დაკავებისაგან, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ საარჩევნო კამპანიაში.
ვინაიდან საქართველოში ვნებათა ღელვა სიტყვიერი თუ ფიზიკური დაპირისპირება, მათ შორის კვერცხებისა თუ ცოცხების გამოყენებით ხდებოდა და ხდება ამ დღეებშიც, ჩვენ დავინტერესდით, თუ რას ფიქრობენ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი ინიციატივაზე.
სამწუხაროდ უკვე რამდენიმე კუკვირა არის დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია და ეს დაწყების პროცესთან ახლდა ძალადობა, დაკითხვები, დაბარებები პროკურატურაში, გიგულავასთან მიმართებაში ღამის 4 საათამდე გრძელდებოდა დაკითხვები, შეტაკებები, ლოკალური შეტაკებები სხვადასხვა მომხრეებს შორის და ამავდროულად რაც ბუნებრივია, დადებითად საარჩევნო პროცესზე ვერ იმოქმედებდა. ამიტომ ამ განცხადებას უფრო ვაფასებ, როგორც ასე ვთქვათ, ამ უარყოფით პროცესებზე გამოხმაურებას. თავისთავად ეს განცხადება გარკვეულწილად დაამშვიდებს წინასაარჩევნო გარემოს, მაგრამ ერთგვარად ოდნავ დაგვიანებულად მეჩვენება.
გვითხრა ლევან ბეჟაშვილმა, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ, საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილემ. თუმცა ჩემი თანამოსაუბრე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება შეუძლია, რომ დობის აღდგენის თვალსაზრისით კიდევ უფრო მძლავრი ნაბიჯი გადადგას და ნაციონალური მოძრაობის დაკავებული აქტივისტების გათავისუფლებაზეც იფიქროს.
ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ განცხადებას უნდა მოყვეს ქმედითი ნაბიჯები და ის ადამიანები, ვინც დაკავებულები არიან დღეს და წინასწარ პატიურობაში იმყოფებიან, ისინი არ ემალებიან გამოძიებას, მათ შეუძლიათ გამოძიებასთან ითანამშრომლონ გარეთაც და მათი დაკავება არ არის გამოწვეული ერთი საზოგადოებრივი აუცილებლობით, რომ გამოძიების ინტერესები შეილახოს. ამიტომ მათთვისაც კარგი იქნებოდა თუ გადაიგმებოდა ეს ნაბიჯი და სასამართლოს მიმართავდნენ ისინი შუამდგომლობით, რომ მათი განთავისუფლება მომხდარიყო, რათა მათ საშუალება ჰქონოდათ არჩევნებში სრულფასოვანი მონაწილეობა.
ანუ თქვენ ახლა ეს რაც ბრძანეთ, ამას აპირებთ რაღაცნაირად ინიციატივას ან საკანონმდებლო ორგანოში დააკენოთ ეს მოთხოვნა?
დიახ, ჩვენ უკვე ჩვენ პარტიის სახელით უკვე გიგულავამ გააკეთა განცხადება, ამასთან დაკ პრემიერის განცხადებას გამოეხმაურა და შეესთავაზა ანალოგიურად თუ ეს არისებული განცხადება არ არის, მოაყოლოს ის ქმედითი ნაბიჯები, რომელიც მართლა დაგვაჯერებს, რომ ხელისუფლება დაინტერესებული არის არჩევნების ნორმალურ კალაპოტში წარმართვით, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არჩევნებიც, მიუხედავად ჩვენი პოლიტიკური განსხვავებულობისა, ამ არჩევნებად კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აგური უნდა შეიტანოს ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლო პროცესში, დემოკრატიის განვითარების პროცესში და ამავდროულად, ამიტომ ხელისუფლებას უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება ამ საქმეში და აი ამ ინიციატივას უფრო ქმედითი ნაბიჯებიც უნდა მოაყოლოს.
ეს გახლავთ ლევან ბეჟაშვილი, საპარლამენტო ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. მათ ამ ინიციატივაზე, რაზეც ლევან ბეჟაშვილი რამდენიმე წამის წინ ლაპარაკობდა, ჯერჯერობით მთავრობის პასუხი უცნობია, თუმცა პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა, როგორც მოსალოდნელი იყო, დადებითად შეფასეს მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა, მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა და თავად საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომლის თქმითაც ანალოგიური მორატორიუმი საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც იყო გამოცხადებული და მან მაშინ ეფექტურად იმუშავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გააცემას კვლავ კარს მომდგარი რეგიონული არჩევნების, თვითმმართველობის არჩევნების თემით განვაგრძობთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შიდა ქალს მივაშურებთ, ცხელი, როგორც საქართველოში წვიან პოლიტიკური თემის ირგვლივ საუბრით, თვითმმართველობის არჩევნების ირგვლივ საუბრით. საარჩევნო და თვითმმართველობის კოდექსთა ახალი რედაქციის მოქალაქეებისათვის გაცნობას განაგზობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ორგანიზაციები, რომლებიც საარჩევნო საკითხებზე მუშაობენ, აღნიშნავენ, რომ თვითმმართველობის არჩევნებამდე ორი თვით ადრე საზოგადოების ინფორმირების დონე არც თუ მაღალია. გორში გაიმართა ერთი ასეთი განხილვა, რომელსაც წესრიგდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში საზოგადოების, არასამთავრობო სექტორის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. განხილვის თემა საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები იყო. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში 2 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა. საიას იურისტებმა იმ მნიშვნელოვან ცვლილებებზე ისაუბრეს, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ შევიდა. შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ ცვლილებებთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე დაბალია. და დიდი ძალისხმევა დაჭირდება როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, ისე პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, რომ ამ მომრჩევლებამდე მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მიიტანონ. მაგალითად, ორი თვის შემდეგ გორში განსხვავებული თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება. გორელები აირჩევენ ქალაქის მერს და საკრებულოს. რაიონის დარჩენილ ტერიტორიაზე კი შეიქმნება ცალკე თვითმმართველი ერთეული, არჩეული გამგებლით და საკრებულოთი. საიას იურისტები მიიჩნევენ, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარების პროცესში პოლიტიკოსებს განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ იმისთვის, რომ გაცემული დაპირებები ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობა დარჩაეთვალოთ. პოლიტიკური პარტიის თავისუფალი საქართველოს რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვასილ ბუთხუზი ამბობს, რომ საზოგადოების ინფორმირება მნიშვნელოვანია, რათა მათ გაცნობიერებული არჩევანი გააკეთონ.
არჩევნები ხალხისთვის არის. იყოს ხალხი მომზადებული და სრულყოფილად ჩაატაროს. ხალხმა დაიგოს, ეს არის თავისი არჩევნები და არა ჩინოვნიკის არჩევა.
შეხვედრაზე აქცენტი საარჩევნო პროგრამებსაც გაკეთდა. კანონის მიხედვით პროგრამები არ უნდა შეიცავდეს ომის და ძალადობის პროპაგანდას. არსებული სახელმწიფო წყობილების ძალადობის შეცვლისკენ ან დამხობისკენ, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ, ეროვნული შუღლის დამტრობისკენ, რელიგიური და ეთნიკური დაპირისპირებებისკენ მოწოდებას. გორის მცხოვრები ნინო მეგრელიშვილი აცხადებს, რომ შეხვედრაზე არაერთი სიახლე შეიტყო და ამის შესახებ მის გარშემო მყოფ ადამიანებსაც აცნობებს.
ასევე თუ ვთქვათ, წინა საარჩევნო პერიოდში მნიშვნელოვანი დახოვა შევამჩნევ, მაგალითად არ დავტოვ ამას არანაირად რეაგირების გარეშე.
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება საქართველოში ჩატარებული წინა არჩევნების აქილევსის ქუსლად მუდამ ჩებო. გამოიყოფოდა. კანონით განსაზღვრულია იმ პირთა სია, ვისაც შეუძლია წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის მიღება. გარდა ამისა, რესურსების გამოყენებით ჩაითვლება ის შემთხვევები, თუ ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ღონისძიებებს ორგანიზატორები წინასაარჩევნო აგიტაციისთვის გამოიყენებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელმა ქეთიბებიაშვილმა აღნიშნა, რომ წელს არჩევნები ამომრჩეველთა ახალი სიებით ჩატარდება, სადაც ამომრჩეველთა ციფრული ფოტოებიც იქნება განთავსებული.
თუ მოქალაქის სურათი, რომელიც არის სიაში, არ დაემთხვევა მის, ასე ვთქვათ, ვიზუალურ მონაცემებს და თუ არ დადასტურდა, რომ ეს ერთი და იგივე პიროვნება არის, შესაბამისად მოქალაქე ვერ მისცემს, ამომრჩეველი ვერ მისცემს მას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამომრჩეველებმა დროულად მოახდინონ თავისი თავის გადამოწმება სიაში, განისაზღვრა მედიის რეგულაციის წესები, ფასიანი და უფასო რეკლამების განთავსების შესაძლებლობა და წესი.
ორი თვის განმავლობაში ახალგაზრდა იურისტები კიდევ არაერთ შეხვედრას გეგმავენ, როგორც საზოგადოების წარმომადგენლებთან, ისე პოლიტიკური პარტიების და საინიციატივო ჯგუფების კანდიდატებთან, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებთან.
გორიდან გვიამბობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. რამდენიმე წამში გადავინაცვლებთ აფხაზეთის კონფლიქტის პირა ზუგდიდში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გზელდება რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემა, გზელდება იგი ოკუპირებული აფხაზეთის ირგვლივ საუბრით. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მართლმსახურების გავლების შედეგად დაზარალებულთა სახელით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. პირველ ეტაპზე სტრასბურგში გაეგზავნა რუსეთის წინააღმდეგ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ დვანში მცხოვრები 19 მოქალაქის სარჩელი. მართლმსახურების გავლების შედეგად მათი სახლები და მიწისნაკვეთები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. ახალგაზრდა იურისტები ამჯერად აპირებენ ევროპულ სასამართლოს სხვა დაზარალებული მოქალაქეების სახელითაც მიმართონ. მართლმსახურების გამო საკუთარი მიწის გარეშე დარჩნენ სამეგელოს რეგიონის სოფლებიც, იქ კი, სადაც გამყოფი ბარიერი ჯერჯერობით არ არსებობს, მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისათვის აკავებენ. ამ ბრალდებით დაკავებული სოფელ ხურჩის მკვიდრის გათავისუფლება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. მიზეს ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასაგან შეიტყობთ.
რუსეთის სამხედროების მიერ 8 აპრილს ხურჩაში დაკავებული ორი მამაკაციდან ერთი, იტალიელ ბერია, ამ დრომდე გალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩება. მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გამო დე-ფაქტო სასამართლომ ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ბერიების სოციალურად დაუცველ ოჯახს კი საჭირო თანხა არ გააჩნია. დაკავებულის და თაველა ბერია დახმარებისთვის ადგილობრივ მთავრობას მიმართავს. მისი განმარტებით, თუ ოჯახს თანხის შეგროვებაში მთავრობა არ დაეხმარება, იტალიელ ბერიას საპყრობილეში დარჩენა და სასჯელი ბოლომდე მოხდა მოუწევს.
მეითხოვეს 10000 რუსული რუბლი, ხელი კი გადასვლა არ შეგვიძლია და არ შემეიტანა იმ გასვლას. სხვა რომ 10000 რუსული რუბლიო. თუ თანხა ვერ გადაიხადე, თარიანში ნება, სამდენად დაწოვებენ იქით.
ოჯახის პრობლემის შესახებ ინფორმირებულია ზუგდიდის გამგეობა, თუმცა როგორც უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მაია ხურცკაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, მიუხედავად დიდი სურვილისა, გამგეობას აქვს რამდენიმე მიზეზი, რატომ ვერ ეხმარება ბერიების ოჯახს.
ეს გამოსაფრთხილი თანხა მაშინ გამოდის, რომ სახელმწიფო მარხია რა, ეს ახალგაზრდა ტერიტორია როგორც დაკარგული და როგორც სხვა სახელმწიფო და ამიტომ სახელმწიფო არ ჩაერევა აი ამ გამოსაფრთხილის კუთხით. გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე დასახელდა ნაჩვენების თარიღი, გამოდის მოსყიდვა და ამაზე ხმაურს ატეხავს პარტიები.
მაია ღურცკაიას განმარტებით, მან ბერიების ოჯახის პრობლემის შესახებ უკვე შეატყობინა სახელმწიფო მინისტრ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილს და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში. გამგეობის წარმომადგენელი დარწმუნებულია, რომ მათთან თანამშრომლობითა და მათი დახმარებით იპოვიან გზას ხურჩის მკვიდრის გასათავისუფლებლად. იტალიელ ბერიასგან განსხვავებით, დე-ფაქტო სასამართლომ 11 აპრილს გაათავისუფლა მასთან ერთად იმავე ბრალდებით დაკავებული 45 წლის გელათორია. გათავისუფლებულს და მის ოჯახს მედიასთან საუბარი არ სურს, თუმცა ცნობილია, რომ ოჯახმა გელათორიას თავისუფლების სანაცვლოდ 15000 რუსული რუბლი გადაიხადა. გელატორია და ტარიელ ბერია 8 აპრილს უგდიდი სოფელ ხურჩაში მაშინ დააკავეს, როცა საყანე მიწებზე სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს აწარმოებდნენ. ხურჩის მკვიდრთა განცხადებით, სოფელში ეგრეთ წოდებული საცხრის დარღვევის ბრალდებით მოქალაქეთა დაკავების ფაქტები მიწის სამუშაოების გააქტიურებასთან ერთად გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე იმატებს. ზუგდიდის სოფელი ხურჩა ოკუპირებულ ნაბაგებს ესაზღვრება. რუსეთის სამხედროების მიერ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზოლზე მოთხოვხლართების გავლების შემდეგ ხურჩელების მიწის ნაკვეთების ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა და მის დამუშავებას ვერ ახერხებენ.
დაკავებული სოფელ ხურჩის მკვიდრების ბედზე საუბრობდა თამარ ზანთარაია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განვაგრძობთ 14 აპრილის თარიღთან დაკავშირებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შეგესმევთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებით. დღეს 14 აპრილია, დედაენის დღე. როგორ იცვლებოდა დედაენა საბჭოთა კავშირის პერიოდში და რა კეთდება დღეს მისი როგორც ისტორიული ძეგლის დასაცავად? კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ამბანის სწავლების გოგებაშვილისეულ მეთოდს ეროვნული მნიშვნელობის არა მატერიალური კულტურის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. თუ რას ნიშნავს ეს, ამაში გიორგი გოგუა გაგვარკვევს.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზი ხალხით ასავსე. სანამ მინისტრის სიტყვით გამოა, ყოველას ყურადღება დარბაზის კუთხეში მდგარი მაგიდისკენ არის მიპყრობილი. მაგიდაზე იაკობ გოგებაშვილის დედაენის ძველი გამოცემები ალაგია და ყოველას სტუმარი ცდილობს მათ შორის ის წიგნი იპოვოს, რომლითაც პირველ კლასში წერა-კითხვის სწავლა დაიწყო. ლაურა გუდუშაური სამინისტროში 1948 წელს გამოცემული დედაენის სანახავად მივიდა და წუხს, რომ თავისი პირველი სახელმძღვანელო აქ ვერ იპოვა. წიგნი სხვადასხვა გამოცემას ათვალიერებს და თავის პირველ შტაბეშტილებებს იხსენებს.
ძალიან ხთოვანებული დარჩი იმით, რომ ამიხსნეს, რომ აი ორი ასოთი შეიძლება ამხელა წინადადების წარმოთქმნა აქეთ-იქით გადაბრუნებით. ეს ძალიან მომეწონა მაშინ.
დედაენის ძველი გამოცემები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში სპეციალურად 14 თებერვალთან, ანუ დედაენის დღესთან დაკავშირებით გამოიფინა. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი გოგი გოგოლაშვილი იხსენებს.
როცა ეს დღე არსდებოდა, მაშინ ასე განისაზღვრა ამ დღის ფუნქცია, რომ ეს იქნება არა საზეიმო დღე, არამედ ამ დღეს შეჯამდება, რა გაკეთდება ქართული ენის სასიკეთოდ ქვეყანაში.
ქართული ამბანის სასწავლო სახელმძღვანელო იაკობ გოგებაშვილმა 1965 წელს შექმნა. წიგნს დედაენა მოგვიანებით 1874 წელს დაერქვა. დღევანდელ შეხვედრაზე მისული სტუმრები საუბრისას იხსენებენ, თუ როგორ შეიცვალა სახელმძღვანელოს საბჭოთა პერიოდში.
90-იან წლებში დედაენა დაეწერა, მაგრამ ასათ იაკობ გოგებაშვილის სახელი არ აქვს ნახსენები. სამაგერად არის სტალინის სურათი, როგორც უყვარდა, აგერ ბერია სურათი და ასე და არის იაკობ გოგებაშვილი.
1978 წელს საბჭოთა მთავრობამ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა გადაწყვიტა. ამ ცვლილებების მიხედვით ქართული ენა საქართველოს სახელმწიფო ენის სტატუსს კარგავდა. ამ გადაწყვეტილებას თბილისში სტუდენტთა საპროტესტო აქციები მოყვა. გამოსვლები 14 აპრილს დასრულდა. მას შემდეგ, რაც დემონსტრანტებმა მიზანს მიაღწიეს და ქართულმა ენამ სახელმწიფო ენის სტატუსი შეინარჩუნა. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ კი 14 აპრილი დედაენის დღედ გამოცხადდა და მას შემდეგ ყოველ წელს აღინიშნება. დღეს 2014 წლის 14 აპრილს გადაწყდა, რომ ამბანის სწავლების იაკობ გოგებაშვილისეულ მეთოდს ეროვნული მნიშვნელობის არამატერიალური კულტურის ძეგლის სტატუსი მიენიჭება. როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია აღნიშნავს, ამ გადაწყვეტილებას პრემიერ-მინისტრი სულ რამდენიმე დღეში თავრობის ხდომაზე მოაწერს ხელს.
რაც ნიშნავს, ის იქნება დაცული, მან გადმოაბიჯა 21 საუკუნეს, მას აქვს საუკუნეები წინ და ეს იქნება უნიკალური და არის უნიკალური ციგნი, შარშან ჩვენ მას მივანიჭეთ სტატუსი. როგორც ზექს ჩვენ მოწადინებული ვართ, რომ სწორედ დედაენას მიხედვით იყოს სწავლა. ეს მე განსახილველია, ასევე სამთავრობო განხილვა ჭირდება, ასევე განათლების სამინისტროს თანხმობა ჭირდება.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის გურამ ოდიშარიას კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გოგუა მოამზადა. შეგახსენებთ, რომ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ამბანის სწავლების გოგებაშვილისეულ მეთოდს ეროვნული მნიშვნელობის არამატერიალური კულტურის ძეგლის სტატუსი მიენიჭება. თქვენსვეთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ გილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს ღამოს თავისუფლება, რომელსაც როგორც დაგვიგებთ, ახლა განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ორშაბათობით ტრადიციულად საქართველოსში ყოველდღიური გამოცემების გარდა რამდენიმე ყოველკვირეული გამოცემაც გამოდის ხოლმე, თუმცა დროის სიმცირის გამო ჩვენ უფრო მოკლედ გთავაზობთ ხოლმე პრესის მიმოხილვას. დღეს ნონა მჭედლიშვილმა გადაავლო რამდენიმე პუბლიკაციას თვალი.
იყიდა თუ არა ნინო ბურჯანაძემ ქრისტიან დემოკრატები 1 000 000-ად? ინტერვიუს ამ სათაურით გაზეთი ვერსია დღეს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ყოფილ წევრთან ნიკოლოზ ლალიაშვილთან აქვეყნებს. ნიკალალიაშვილის თანახმად, ნინო ბურჯანაძის მიერ ქრისტიან დემოკრატების ყიდვა სიცრუეა. ლიბერალური ძალების გაძლიერების ფონზე კი კონსერვატიული გაერთიანების შექმნა აუცილებელი იყო, რაც ნიკალალიაშვილის აზრით ქვეყნისთვისაც სასარგებლო იქნება, რადგან პოლიტიკური ლანდშაფტი გახდება პლურალისტული. გაზეთი აქვე შეეცადა გადაემოწმებინა ინფორმაცია იმის შესახებ, აპირებს თუ არა ნიკალალიაშვილი პოლიტიკაში დაბრუნებას და ახალი პარტიის უშიშრობის ყოფილ მინისტრთან ვალერი ხაბურძანიასთან ერთად შექმნას. ციტატა: ვალერი ხაბურძანია ჩემი ახლო მეგობარია, მაგრამ ახალი პარტიის შექმნაზე საუბარი არ ყოფილა. საერთოდ ქრისტიან დემოკრატებიდან წასული გვარდიელები ერთმანეთთან დაპირისპირებას არ აპირებენ. ჩვენი პოლიტიკიდან წასვლა ნინო ბურჯანაძეს არ უკავშირდება. პირადად მე ვფიქრობ, ახლა უფრო მეცვაკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანებისთვის და რეალიზაციისთვისაც მეტი შესაძლებლობა მომეცა. რა შეეხება ვალერი ხაბურძანიას გეგმებს, მას რამდენიმე დღის წინ ვესაუბრე და როგორც ვიცი, თვითმართველობის არჩევნებში გააქტიურებას არ გეგმავს, საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადება. უცხა ნიკალალიაშვილმა გაზეთ ვერსიას. გაზეთ ახალი თაობის ერთ-ერთი რესპონდენტი, ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი კი ფიქრობს, რომ ბოლო ხანს ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი მომხრე დაკარგა. კითხვაზე რა შანსები აქვს ხელისუფლებას ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე, იგი პასუხობს, ციტატა: თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენთან საერთოდ ხელისუფლება ყოველთვის ფავორიტია, ყოველთვის აქვს ფორა არჩევნების წინ, რეალური სიტუაციიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მას აქვს ყველაზე დიდი გამარჯვების შანსები. და სავარაუდოდ ის გაიმარჯვებს კიდეც, თუმცა არ უნდა ჩაითვალოს, რომ ეს ხელისუფლების განსაკუთრებული პოპულარობიდან გამომდინარეობს. იმიტომ რომ თუ ნაციონალებმა ამ ბოლო წელიწად ნახევარში დაკარგეს მხარდამჭერები, ასევე დაკარგა მხარდამჭერები ოცნებამ ბოლო ერთ წელიწადში. გალა ნიკოლაიშვილის აზრით, არასაპარლამენტო ოპოზიციის მთავარი ამოცანაა, რომ მთავარ ოპოზიცია დაფიქსირდეს და არჩევნებში ნაციონალურ მოძრაობაზე მეტი ხმები მიიღოს. თუმცა იგი აქვე წუხს, რომ ოპოზიციური ძალები დაიქსაქსნენ და მათი გაერთიანებისა და არჩევნებში ნაციონალურ მოძრაობაზე უკეთესი შედეგის ჩვენების შანსი სულ უფრო ნაკლები რჩება. რა ეწყინა საქართველოს ნომერ პირველ ჩოგანს? სტატიას ამ საკითხზე კი გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. სტატია იმ მიზეზების გარკვევას ცდილობს, რატომ თქვა საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი ანა ტატიშვილმა, რომელიც ამიერიდან შეჯიბრებებზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით იასპარეზებს. როგორც რეზონანსის ფურცლებზე წაიკითხავთ, ანა ტატიშვილს შესაძლებლობის ფარგლებში სახელმწიფოს მხრიდან ყურადღება ჰქონდა, თუმცა ჩოგბურთი ძალიან ძვირადღირებული სპორტია და მისი ვარჯიში სრულ დაფინანსებას და მისთვის მუდმივი 24 საათიანი მწვრთნელის დაქირავებას, რასაც სპორტსმენი ითხოვდა, სახელმწიფო ვერ შეძლებდა. ოლიმპიური კომიტეტის პრესსამსახურის უფროსი კახაბერიძე ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში საერთაშორისო ტურნირებზე ჩოგბურთელები თავიანთი გამომუშავებული თანხი დადიან. ანა ტატიშვილიც ძალიან ბევრ ტურნირზე დადიოდა და ბუნებრივია, ეს საქართველოს ბიუჯეტიდან არ ფინანსდებოდა. სავარაუდოდ კახაბერიძის აზრით სწორედ ეს გახდა ანა ტატიშვილის განაწყენების მიზეზი. კახაბერიძე გაზეთ რეზონანსთან საუბარში აღნიშნავს იმასაც, რომ პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ქართველი სპორტსმენი საქართველოს მოქალაქეობაზე უარს ამბობს და სხვადასხვა სპორტულ ტურნირზე სხვა ქვეყნის სახელით გამოდის.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნონა მჭედლიშვილი. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. როგორია ქართველი ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
კეთების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდო მე შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ.
ჩდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს. ახალი ამბის შემდეგ ინტერაქტიულ დიალოგს მოგასმენებთ. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარია 53 საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ეკა გახარია. ამ სკოლის ირგვლივ ატეხილი აჟიოტაჟი, სადაც მშობელთა, მასწავლებელთა და მოწაფეთა ნაწილი ძველი დირექტორის თანამდებობაზე აღდგენას ითხოვს ჩვენმა რადიო მსმენელებმა იციან. ალბათ უფრო მეც გაიგებენ ამ ინტერაქტიული დიალოგის შემდეგ. მე შემოგთავაზებთ მომზადებულ სიუჟეტს უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე, რა ხდება უკრაინაში.
Я переконаний, що переважна більшість українців.
Дартмунებული ვარ, რომ ასეთ რეფერენდუმზე უკრაინელების დიდი უმრავლესობა მისცემდა ხმას განუყოფელ დამოუკიდებელ დემოკრატიულ და ერთიან უკრაინას.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტის შემდეგ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს გაგაცნობთ. გაცემას კი ტრადიციულად ორშაბათობით დაასრულებს წითელი ზონა. მასში საქართველოს მისიაზე ვისაუბრებთ.
თუ მუდმივად ვიქნებით ამერიკის და ევროპის იმედად, რასაგვირელია ჩვენგან არაფერი არ გამოვა, იმიტომ ჩვენცმაც უნდა შევთავაზოთ რამე და რასაგვირელია მაშინ შეგვიძლია ხელები ისევ დავიკრიფოთ და ვთქვათ, რომ არაფერი ჩვენ არ გვაშველება და რუსის გარდა ამ ქვეყანას პატრონი არა, თუ მუდმივად პატრონს ვეძებთ.
აი ესეთი თემები გელოდებათ წინ. მანამდე კი გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება იგი ჩვენი ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. ვიდრე თბილისის სტუდიას გადავცემდე სიტყვას, აქვე გეტყვით, რომ ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია 53 საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ეკა გახარია. იგი საუბრებს თემაზე 53 საჯარო სკოლის პრობლემა ზოგად საგანმანათლებლო კონტექსტში. მარინა ვაშაკმაძე ესაუბრება ეკა გახარიას.
დიდი მადლობა კობა. მართლაც ეკა გახარია გახლავთ ჩვენი სტუმარი, 53 საჯარო სკოლის დირექტორი უკვე, რამდენადაც მე ვიცი ეკასგან დღეს მოვალეობის შემსრულებელი დიახ დირექტორს მე ვგულისხმობდი, რომ დღეს თქვენ უკვე შებრძანდით სკოლაში და შეუდექით ამ მოვალეობის შესრულებას. მართლაც ძალიან აინტერესებს საზოგადოებას რა ხდება და ამიტომ პირდაპირ კითხვებზე გადავალ. თქვენ იცით, შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ ეს კითხვები გახლავთ სწორედ ჩვენი მსმენელების მიერ მოწოდებული კითხვები. ეს საზოგადოება ძალიან აინტერესებს სწორედ თქვენი აზრი, როგორ აფასებთ 53 სკოლაში მიმდინარე მოვლენებს და კონფლიქტს იქ მიმდინარე, ზოგადად სამინისტროსა და სკოლას შორის უფლება მოვალეობების გამიჯვნის თვალსაზრისით აინტერესებს ეს ჩვენ მსმენელს. და აქვე გითხავთ, როგორ ფიქრობთ ამგვარი პროტესტის დროს რა არის სამინისტროს მოვალეობა და რისი უფლება აქვს თავის მხრივ სკოლას.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად სამინისტროს მოვალეობა ასეთ შემთხვევაში, ამგვარ შემთხვევაში არის, რომ გაფიცვის შემთხვევაში არის ის, რომ რადგან კონფლიქტი წარმოიშვა და ამ კონფლიქტს მოყვა გაფიცვა, ის რომ ყველა რესურსი გამოიყენოს იმისათვის, რომ მოაგვაროს ეს კონფლიქტი, რომ დააბრუნოს ამ შემთხვევაში მოსწავლეები სასწავლო პროცესს დაუბრუნოს გაფიცულებს, რა თქმა უნდა, თავიანთი უფლება მოვალეობები. კერძოდ, რა მოხდა 53 სკოლაში?
ეს ძალიან საინტერესოა, პრაქტიკოდ პირად გისმენთ.
აქ მოხდა ასეთი რამ, რომ მოკლედ აუდიტორული დასკვნის საფუძველზე გათავისუფლდა ძველი დირექტორი. ამის შემდეგ მე გასაგებია ჩემთვის ეს ნებათაღელვა, რაც მოყვა კოლეგის უცებ განთავისუფლებას, მაგრამ ზუსტად ამიტომ ავტომატურად კანონმდებლობის მიხედვით მოადგილა მოვალეობის შესრულება
და დაიკისრეს
მოვალეობა, ეს არ მოადგილესე. მაგრამ მოადგილემ იმისთვის, რომ გამოიხატა თავისი აი ზუსტად ეს პროტესტი, რა პროტესტიც შემდეგ ვიხილეთ ჩვენ ყველამ ერთად, დაწერა განცხადება აი ამ მოვალეობის შესრულების აცილების შესახებ. ამიტომ სამინისტრო ამ შემთხვევაში სკოლას დირექტორის გარეშე ვერ დატოვებდა და დავინიშნე მე დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად. ანუ დღეს ყველა დირექტორი არ მოვალეობის შემსრულებელი, სანამ იქნება სამეურვეო საბჭოს არჩევნები. ანუ ამ სამინისტრო მუშაობდა კანონმდებლობით გაწერილი წესით. არაფერი აქ არ ყოფილა ესეთი არანაირი დარღვა. მეორე მხრივ, მათ რა თქმა უნდა, ესე როგორც ყველა მოქალაქეს აქვს გაფიცვის უფლება და იმათ გამოხატეს აი ეს ფორმა როგორც გამოხატეს და როგორცაც რასაც ხედავს მთელი საზოგადოება.
კედელი, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ახლა მოვისმინეთ თქვენეული ვერსია ამ კონფლიქტის, ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესო ეს და მაინც მიუბრუნდეთ ამას, როგორ ფიქრობთ, აი სწორედ ამგვარი პროტესტის დროს ცხადია ეს მათი უფლება იყო, აი აქ სწორედ ეს საინტერესებს ჩვენს მსმენელს, რა არის სამინისტროს მოვალეობა და სკოლას რა უფლება აქვს აი ასეთ დროს, აი თქვენ როგორ შეაფასებთ?
კი ბატონო, სამინისტრო ძალიან ეს თავისი უფლება მოვალეობები ძალიან სწორად და კანონში გაწერილა შეასრულა, იმიტომ რომ შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, აი საინიციატივო ჯგუფი გაფიცულთა მხრიდან, შეხვდნენ მინისტრით, შეხვდა მინისტრიც მოადგილეც, აუდიტის სამსახურით შეხვდა, ანუ სამინისტრო მიმართა ყველა ღონე იქითკენ, რომ აი ეს კონფლიქტი ესე მშვიდობიანად და დიალოგისკენ წარემართა. მართად. არასამთავრობოებთან იყო შეხვედრა, შედგა ეს შეხვედრა, რომ თვითონ გაერკვიათ გაფიცულებს რა უფლება მოვალეობები ჰქონდათ მას, რისთვის შეიძლება მიეღწიათ აი ამგვარი
კეთილი. აი მაბატეს რომ გაწოდოთ, მაგრამ დროით შეზღუდული ვარ და ეს რომ არ გავიმეორებთ უბრალოდ ერთი და იმავე. შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ, ეს ამას უკავშირდება თვით თუ არა, რომ გადაწყვეტილების მიმღები პირები სათანადოდ უსმენენ მოსწავლეებს, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამენ და ასევე მასწავლებლების პოზიციას და ასევე თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, არის თუ არა უალტერნატივო მიდგომა, რომ ამ შემთხვევაში მტყუან მართალი სასამართლომ გაარჩიოს?
კი ბატონო, წინაზე რადგან დრო ცოტა გვაქვს, პრინციპში კი პასუხეთ, იმიტომ რომ სამინისტრომ გამოიყენა ყველა რესურსი აბსოლუტურად, რაც შეეხება იმას, დავა გადავიდა სამართლებრივ ჭრილში. ანუ ქალბატონი მარიამი ახლა უკვე დაობს სამართლებრივად, რომ ეს დასკვნა არ არის სამართლიანი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უალტერნატივოა ეს უნდა გადაწყდეს სასამართლო. სხვა გზა არ არსებობს კანონმდებლობით გაწერილი. ამ დავას აგვარებს მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლო.
და აი მოსმენის თვალსაზრისით თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენი პირადი შთაბეჭდილება როგორია აი მოსწავლეების და მასწავლებლების მოსმენის თვალსაზრისით? თქვენ თუ აპირებთ რომ უსმინოთ?
მე მოუსმინე დღეს უკვე, დღეს შევედი, უსმინე მასწავლებლებსაც, მოუსმინე ბავშვებსაც. მე ისედაც მესმოდა ამათი ნებათაღელვა, იმიტომ რომ დიდი ხანია მე ვარ ამ სისტემაში და ვიცნობ კარგად ამ სეგმენტს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამის მოსმენის გარეშე, მათი ტკივილის გაზიარების გარეშე შეუძლებელია შედგეს კომუნიკაცია. ან სხვაგვარად ვერ შედგებოდა ეს კომუნიკაცია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ანუ თქვენ დღეს უკვე მიბრძანდით სკოლაში, აი ახლა რას აპირებთ? გავნეკა, აი გაქვთ თუ არა თქვენი პირადი გეგმა, როგორ მოაგვაროთ საქმიანი თუ ადამიანური ურთიერთობები მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, უპირველესი გეგმა ეს ის არის, რომ თითოეულმა მასწავლებელმა ჩემი ახლა უმთავრესი ამოცანა ეს შედგა, საგაკვეთილო პროცესი შედგა. მაგრამ ჩემი უმთავრესი ამოცანაა, რომ თითოეულმა მასწავლებელმა გავიაზრო და ჩვენი პროფესიული მოვალეობა ბოლომდე და საგაკვეთილო პროცესს მივცეთ არა მხოლოდ ასეთი სახე მხოლოდ საგაკვეთილო პროცესის და საკლასო კარს მიღმა და ჩატარებული პროცესის, არამედ ხარისხიანი პროცესის. აი ნელ-ნელა ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ დაალაგდება. მთავარია ამის გააზრება მოხდეს, აი დაალაგდეს ეს ემოციები, ცოტა დამშვიდდეს ეს ემოციები, ეს არის ყველაზე მთავარი.
და დღეს როგორი პირი უჩანდა?
დღეს უჩანდა ამისი პირი, თავიდან იყო ესეთი ცოტა ემოციური, აი გამოყოლილი ფონი, ესეთი ემოციური ფონი, მაგრამ დღეს ბოლოსთვის უკვე ეს ყველაფერი მომშვიდდა. მე შევხვდი დღეს ქალბატონ მარიამსაც, გავიცანით, არ ვიცნობდი აქამდე ქალბატონ მარიამს. ანუ გადმოვიდარე ბეჭედი, ასე რომ ყველაფერი უკვე დამშვიდებისკენ მიდის. ახლა უკვე უნდა დავიწყოთ ზრუნვა ხარისხზე.
კეთილი, აი რა სირთულეებს ელით თქვენ სკოლაში უპირველესად და ყველაზე მთავარ მოსაგვარებელ პრობლემად რა მიგაჩნიათ?
ეცეთ რამდენადაც მე თვითონ ეს სკოლა მე ესე ძალიან მოულოდნელად დავინიშნე ამ სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად და რამდენადაც აი ამ სკოლის არ ვიცნობ არც სტრატეგიას არც საჭიროებებს არც არაფერს ამიტომ გამიჭირდება ესე პასუხისგაცემა ზოგადად ჩვენ რომ ხარისხში გვაქვს პრობლემა განათლების ხარისხში ზოგადად ეს აპრიორია და ამას არ ერთი კვლევა ადასტურებს ამიტომ ჯერ აი ამ მუშაობის პროცესში გამოჩდება რა საჭიროებები აქვს სკოლას რა სჭირდება სკოლას მე რა თქმა უნდა ვიქნები ყოველთვის კოლექტივთან გავიზიარებ მათ აზრს გავიგებ მათ საჭიროებებს და აი ამის შემდეგ უფრო კონკრეტული იქნება ჩემი გეგმა ეხლა აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არ ვიცი სკოლის არც მისია არც სტრატეგია არც საჭიროებები ჯერჯერობით არ ვიცი აი ამ ყველაფერს ეს თითოეულ სკოლას თავისი პრობლემა აქვს ზოგადად რა თქმა უნდა შემძლია ვისაუბრო ზოგადად სკოლის პრობლემებზე ზოგადად დაუშვათ რა პრობლემა შეიძლება ქონდეს სკოლას მაგრამ მე მაინც თვლი რომ პირველი ჩვენ ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლის პრობლემა პირველი ეს არის ხარისხის პრობლემა რომელიც ძალიან მოსაგვარებელია განათლების ხარისხი
კეთილი კი ბატონო გასაგებია ისე ზოგადად ახსენეთ თქვენ და ახლა უფრო ზოგადად რომ ვთქვათ როგორ აფასებთ სკოლების ავტონომიურობას უნდა დარჩეს დღევანდელ ნიშნულზე თუ მეტად უნდა გაიზარდოს ავტონომიურობის ხარისხი ავტონომიურობის მნიშვნელოვანი რამ არის რაც ალბათ თქვენთვისაც მნიშვნელოვანი გახდება განსაკუთრებით დღეიდან
მნიშვნელოვანი გახდება რა თქმა უნდა მაგრამ ეს ყველაფერი ალბათ აი ესე ეტაპობრივად მოხდება ისევ იგივეს გავიმეორებით აი თუ იქნება განათლების ხარისხი უზრუნველყოფილი თუ იქნება კულტურა მაღალი აი ამ შემთხვევაში ავტონომიურობასაც აი ამ ნიშნულსაც მიენიჭება უფრო მეტი მნიშვნელობა უფრო მეტი ona ekneba am autonomiura.
Kibra am momentistvis rogoria amas gvekitkhebian chveni smenelebi. Tvka rogor apasebt amas.
Am momentisatvis aris skola autonomiuri, randomnadats akontrolebs ameurio sabjo, magram jerjerobit aiseti chartuloba თვითონ ისეთი როგორც რეალურ დემოკრატიულ მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში არის სამწუხაროდ რა თქმა უნდა არ გვაქვს ასეთი ჩართულობა არც თემისა ანუ ეს როგორ რეგულირდება იცით რეგულირდება იმის მიხედვით კი არა მართლა რა სჭირდება სკოლას დაუშვათ ხშირ შემთხვევაში აი ზოგადად საუბრობ ახლა უკვე არ მხოლოდ რომელიმე კონკრეტულ სკოლაზე არამედ აი როგორ იცნობს მასწავლებელი და მშობლებს და ასე შემდეგ ასე რომ როდესაც მოგვარდება ეს ამაყდება ჩვენი სამოქალაქო კულტურა ყველაფერი იქნება მაშინ კარგად. თორე ავტონომიურობა ახლა ჯერჯერობით ასე გვაქვს.
კეთილი ძალიან საინტერესოა ძალიან დიდი მადლობა. აქ არის კიდევ შეკითხვა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. ქავნოგად თქვენ გეკნება შესაძლებლობა რომ თქვენ ინტერნეტის კვლავ გააგრძელოთ ეს საუბარი ინტერაქტიული დიალოგი ჩვენ მსმენელთან ახლა კი გემშვიდობებით.
მე იმედი მაქვს რომ მომეცემა ამისი დრო და საშუალება რომ ინტერნეტისთან მისვლის
გეკნებათ. დიდი მადლობა ეკა კობას უბრუნებ სიტყვას.
დიდი მადლობა თბილისის სტუდიას მარინა ვაშაყმაძე ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარს 53-ე საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ეკა გახარიას ჩვენი რადიო მსმენელების სახელით უსმენთ და შეკითხვას ერთი ანონსის შემდეგ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ ამოს თავისუფლებას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული ერთი სიუჟეტით განვაგრძობთ. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი მისივით თქმით, არ არის წინააღმდეგი, რომ ჩატარდეს რეფერენდუმი უკრაინაში მართველობის ფორმის შესახებ. რეფერენდუმს მოითხოვენ, როგორც ცნობილია, პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც საჭიროდ მიიჩნევენ უკრაინის ფედერალურ სახელმწიფოდ გადაქცევას. მარიამ ჭიაურელია დეტალებით ახლა მიკროფონთან.
უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის აზრით, უკრაინაში რეფერენდუმის ჩატარების შემთხვევაში ელექტორატის დიდი უმრავლესობა მიემხრობა ქვეყნის დამოუკიდებლობას და ერთიანობას.
Я переконаний, що переважна більшість украинцев.
Дарцмунебули ва ро масет референдумзе, ромлис шесахебас парламентма шесазлуа гадацквитос, ро мис сапрезиденту арчевнебтан ертат чатардеба, украинелебис диди умравлесоба мисценда хмас гануқопел дамоукидебел демократиул да эртиан украинас.
Украину.
Турчиновის ამ განცხადებას, რომელიც უკრაინის ტელევიზიით გადაიცა, უკვე მოხვა გამოხმაურება მოსკოვიდან. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა სერგი ლავროვმა აღნიშნა, რომ მეტი ინფორმაცია არის საჭირო რეფერენდუმზე, რომლის შესაძლებლობაც კიევში ახსენეს. თუმცა ლავროვმა უკვე წამოაყენა მოთხოვნა. აღმოსავლეთის რეგიონების რუსულნოვანმა მოსახლეობა მონაწილეობა მიიღოს უკრაინის კონსტიტუციის პროექტის შექმნაში, ვიდრე ამ პროექტს რეფერენდუმზე გაიტანენ. რეფერენდუმის ჩატარება ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა, რომლითაც გამოდიან აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები. ისინი არ მალავენ, რომ უკრაინის ფედერალიზაციის შემთხვევაში კონკრეტულმა რეგიონებმა შესაძლოა რუსეთთან მიერთება მოისურვონ. აი რა თქვა გასუკვირაში დონეცკელმა აქტივისტმა დენის პუშილინმა რეგიონული ადმინისტრაციის შენობაში სხვა აქტივისტებთან ერთად შეჭრის შემდეგ.
Ახლა დავნიშნავთ რეფერენდუმს სუვერენიტეტის საკითხზე და სუვერენიტეტის მოპოვების შემდეგ ხალხი უკვე მიიღებს გადაწყვეტილებას, შევიდეს თუ არა ფედერაციულ ან კონფედერაციულ ურთიერთობაში უკრაინასთან, ჰოლანდიასთან, საფრანგეთთან ან რომელიმე სხვა ქვეყანასთან. იქნებ რუსეთთანაც. ან იქნებ ეს იყოს დამოუკიდებლობა, ანუ ჩნდება სულ ცოტა სამი ვარიანტი.
დასავლეთის არაერთი ქვეყანა რუსეთს ღია დადანაშაულებს უკრაინაში არეულობის ორგანიზებაში. ამ ფრალდებით ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამოვიდა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი სამანთა პაუერი, ხოლო ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე მოითხოვა ახალი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის გამწვავებაზე საპასუხოდ.
There can't really be any real doubt that this is something that has been
არ შეიძლება რეალურად ეჭვიშევიტანოთ იმაში, რომ ეს არის დაგეგმილი და შემოტანილი რუსეთის მიერ. აღმოსავლეთ უკრაინის მოვლენებში მონაწილე პირები კარგად არიან შეიარაღებული, კარგად გაწვრთნილი, კარგად აღჭურვილი, კარგად კოორდინირებული და მოქმედებენ ზუსტად ისე, როგორც ყირიმში მოქმედებდნენ, როგორც გაირკვა რუსი ჯარისკაცები, ვიდრე რუსეთის სრულ სამხედრო კონტროლს დაამყარებდა ყირიმზე. ასე რომ სახეზეა უკრაინის დამოუკიდებლობისა და სუვერენობის მორიგი უხეში განზრახ და წინასწარ დაგეგმილი დარღვევის ყველა
ნიშანი.
განაცხადა ბრიტანეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე. მინისტერიალზე კი მიიღეს გადაწყვეტილება 4 კაცი დაუმატონ იმ პირთასიას, რომელთა წინააღმდეგაც სანქციები მოქმედებს უკრაინის სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვის გამო. სანქცირებულების ვინაობა 15 აპრილს გახდება ცნობილი. სერგეი ლავროვი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, უარყოფს ბრალდებას უკრაინაში ვითარების კრემლის მიერ დესტაბილიზაციის შესახებ.
Мы не вмешиваемся, не вмешиваемся.
Ჩვენ არ ვერევით უკრაინის საშინაო საქმეებში, ეს ეწინააღმდეგება ჩვენს ინტერესებს. იქ არ არიან ჩვენი აგენტები, არც მთავარი სადაზვერო სამართველოსი და უშიშროების ფედერალური სამსახურის.
Ни ГРУ, ни ФСБ.
განაცხადა სერგეი ლავროვმა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. დღესვე მოსკოვში გაკეთდა კიდევ ერთი საყურადღებო განცხადება. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა თქვა, რომ ვლადიმირ პუტინი დიდი შეშფოთებით ადევნებს თვალს ვითარებას უკრაინაში. პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა ასევე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებიდან ბევრი მიმართავს პირდაპირ პუტინს ვითარებაში ამა თუ იმ ფორმით ჩარევის თხოვნით.
Мария Мчаурели იყო მიკროფონთან უკრაინაში განვითარებული მოვლენების დასავლეთისა და რუსეთის რეაქციების ირგვლივ საუბრით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გაცემას ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი განაგზობს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
ვამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თუ მოგესმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც საავტორო პროგრამა სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი განაგზობს. მას ტრადიციულად ორ შაბათობით, ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი ამზადებს.
როგორც ცნობილია, გუგული პარაზიტი ფრინველია. ის სხვის ბუდეში დებს კვერცხებს და ბუდის პატრონს აჩეკინებს და აზრდევინებს საკუთარ ბარტყებს. მაგრამ როგორც ჟურნალის Science იტყობინება, ქოჩორა გუგულის შემთხვევაში ვითარება მთლად ასე მარტივად არ გამოიყურება. მოგებულია არა მხოლოდ კვერცხების პატრონი გუგული, არამედ ის ფრინველიც, რომლის ბუდეშიც დებს ეს გუგული კვერცხებს. კერძოდ, ეს ეხება ჩვეულებრივ ყორანთან გუგულის ურთიერთობას. საქმე ისაა, რომ ახალგამოჩეკილი გუგულები ხიფათის დროს კუჭნაწლავიდან გამოყოფენ ნივთიერებას, რომელიც ბუდის დამრბევთ აშინებს და მათ იგერიებს. ამით პატარა გუგულები ყორნის ბარტყების გადარჩენის შანსსაც ზრდიან. მართალია, გუგულის ბარტყის სახით ბუდეში ზედმეტი მჭამელის ყოლა ზარალს აყენებს ბუდის პატრონს და მის ბარტყებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მტაცებლებისგან ბუდის დაცვის თავისებური უნარის გამო საბოლოო ჯამში გუგულის ბარტყები მაინც ბევრად სასარგებლო საქმეს წევენ. თუ რამდენად სასარგებლო არიან გუგულის ბარტყები, ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად ხშირად ესხმიან ბუდეს მომხდურები. როგორც ჩანს, მაიას კულტურის განვითარება ბევრად უფრო რთულად გამოიყურება, ვიდრე ეს აქამდე მიიჩნეოდა. ასეთ დასკვნამდე მივიდა იაპონელ და ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფი გვატემალაში, სეიბალში მრავალწლიანი მუშაობის შემდეგ. აქამდე არქეოლოგიაში არსებობდა ორი თეორია მაიას კულტურის განვითარების თაობაზე. ერთის მიხედვით ეს გარეგანი გავლენის გარეშე მოხდა, მეორე თეორიის თანახმად კი მაიაზე გავლენა მოახდინა მასზე უფრო ძველმა ოლმეკების ცივილიზაციამ, რომლის ცენტრი ლავენტაში იყო. მაგრამ ჟურნალ Science-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ახალი კვლევის ავტორები ეჭქვეშ აღენებენ ორივე თეორიას. მათი აზრით, ცენტრალურ ამერიკაში საქმე უფრო კომპლექსურ გაცვლა-გამოცვლასთან უნდა გქონდეს. არიზონის უნივერსიტეტის მკვლევარი ტაკეში ინომატა სტატიაში წერს, რომ როგორც ჩანს, მაიას ტომთან ცხოველი კავშირები ჰქონდათ არა მხოლოდ ოლმეკებს, არამედ მთელ რიგ სხვა ხალხებს. მან და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს არა მხოლოდ არქიტექტურული სტილები და რიტუალური მინიშნებები, არამედ ჩაატარეს რადიო ნახშირბადის ანალიზი. აღმოჩნდა, რომ სეიბალი დაახლოებით 200 წლით ადრე იყო ოლმეკების ცენტრი, ვიდრე ლავენტა. ამიტომ სეიბალი ლავენტადან ვერ განვითარდებოდა. მეორე მხრივ, ეს არ ნიშნავს, რომ მაია ოლმეკებზე უფრო ძველი კულტურაა, ვინაიდან ოლმეკებს ლავენტამდე სხვაგან ჰქონდათ ცენტრი. არქეოლოგების თანახმად, სეიბალში თავდაპირველად დაბალი 2 მეტრამდე ნაგებობები იყო. დროთა განმავლობაში განახლებისა და შემდგომი რეკონსტრუქციის შედეგად კი ისინი სიმაღლეში გაიზარდა და საბოლოოდ მივიღეთ ცნობილი მაიას პირამიდები. ჩნდება არქიტექტურის ახალი ფორმა, რომელიც, როგორც ჩანს, ახალ საზოგადოებრივ ფორმასა და სოციალურ იერარქიას ასახავსო. ამბობს ტაკეში ინომატა.
ბიზნეს რამიშვილმა გაგაცნოთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე, როგორც ყოველ ორ შაბათს გაცემის ბოლოს, გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა წითელ ზონას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სამოქალაქო ომის სისხლისა და სიძულვილის ფონზე იგი, პუბლიცისტი, მწერალი, ხელოვნებათმცოდნე, პოლიტიკოსი აკაკი ბაქრაძე ფასეულობებზე წერდა. ტოტალური გაუნათლებლობის, არაპროფესიონალიზმის, პროვინციალიზმის, თვითკრიტიკის სრული დეფიციტის ფონზე წერდა ილია ჭავჭავაძეზე. აკაკი ბაქრაძე ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც იმ სტერეოტიპების დანგრევა შეძლო ჯერ კიდევ სტალინის ეპოქიდან, რომ დამკვიდრდა საქართველოში ილია ჭავჭავაძის მოღვაწეობის შეფასებისას. აკაკი ბაქრაძე ილია ჭავჭავაძეზე ასე ქვია წითელი ზონის მორიგ გადაცემას, რომლის სტუმარია ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. მასთან საუბარს კი გიორგი გვახარია უძღვება.
ამ ტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საუბრობს ბატონი აკაკიას თქვა წერს ნიჰილიზმის შესახებ და
საგვარეულია ქართული
ამ პერიოდში 80-იანი წლებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან მნიშვნელოვანია და არ დაგავიზრდეთ ამ პერიოდშიაც, რა ქვია, ცოტა უფრო ადრე დაიწერა 100-იანი ძალიან საინტერესო წიგნი
სათავეებთან.
ამაზე მამაჩემმა დაწერა პასუხად მკვახე შეძახილი. ზვიად გამსახურდიაც იყო ამ დისკუსიაში ჩაბმული და საერთოდ ქართულ საზოგადოებას რაღაც
გარკვეული და ეს დისკუსია ნორმალურად წავიდა, ასე თქვა, რა აგრესიული გადამტერება და
გამოსახვა. არ იყო გადამტერება
და სათავეები იყო ძალიან ესეთი ჰიტი წიგნი, ასე
თქვა. უაღრესად
მნიშვნელოვანია. უაღრესად მიხედავს, რომ შეიძლება დღეს ანგულობ ყველა.
კი, და მამაჩემი როგორც აკრიტიკებს, ახლა ხვდებით იგრძ ბევრი რაღაცა სხვა, მაგრამ მამაჩემი ძალიან სითფოთი და სიმბოლოთ აგრე და არ უნდა დაგვაუწყოს, იმიტომ რომ მაინც
ძალიან ის უნდა ითქვას, რომ კრიტიკულ წერილებში, სხვა კრიტიკულ წერილებ ფილმებზე მაგალითად, არა აქეს
არა აგრესიულობა ეხა დღეს არის დამახასიათებელი ეგრეთ წოდებული ქართული კრიტიკა, გასაგვირველი არ ქონდა, მაგრამ შეძლო სულად მიწასთან გაესწორა მაგალითად კრიმინალურ ქართულ რომანებზე როგორც დაწერილი შეიძლება დღესაც მოკვდეს ადამიანის სიცილით რას ისულელებია და მიწასთან ასრულებს ყოველგვარი აი დღევანდელი დაბოღმილობის გარეშე. ხო, კინოსთანაც მე მაგალითად ვფიქრობ, სახში გვაქვს მამაჩემის რეცენზიები, რომელიც არა გაზეთისათვის კი არის შეშთებოდა, ამიტომ უცებ კინოში მუშაობდა, მაშინ წერდა რეცენზიებს, როცა იყო სასცენარო განყოფილებაში და მე სასცენარო განყოფილების ხელმძღვანელი როცა იყო. მე ვფიქრობ თქვენი მომავალი კინოკრიტიკოსებისათვისაც და კინომცოდნეებისათვისაც იქნება ძალიან კარგი, რომ გაეცნონ იმ ფილმებსაც, რომელიც არასოდეს არ შედგა და რომელზეც არის დაწერილი სცენარებთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი იქნება თუ გამოიცეს.
ანუ რომელიც არ დამტკიცდა სცენარები.
არ დამტკიცდა, ზოგი დამტკიცდა და ცუდად გამოვიდა და მე შედარება შეიძლება უძირთად ისინი რომელიც არ დამტკიცდა.
ესე იგი ორი თემა არის, ხუთი წუთი დაგვრჩა, ნიჰილიზმი და ნაციონალიზმი. ორი თემა რომელიც
ერთს აუმთავრებ, რაღაც ცენზურასთან დაკავშირებით. იყო წიგნები, როგორც ილია ჭავჭავაძე, რომელზეც შეიძლებოდა გეფიქრა რომ გაიპარება და გამოვა და იყო წიგნები როგორც მაგალითად მწერლობის მოთვინიერება რომელიც ასევე 80-იან წლებში დაიწერა მაგრამ სრულიად შეუძლებელი იყო საბჭოთა კავშირის დროს დავეშთილიყო და პირდაპირ დაიწერა იმისათვის რომ უჯრაში შენახულიყო და ძალიან ნუ ვიწრო წრესაც ვეღარ ვიტყვით იმიტომ რომ მე გავცელდა მე გადააბეჭდეს და უკვე ქსეროქსს დაარსებოდა გადააქსეროქსეს და კითხულობდა ხალხი, მაგრამ მაინც რასაკვირველია ეს არ იყო ფართო პუბლიკა.
და დაინგრა თუ არა საბჭოთა კავშირი
გამოიცა. და მაშინვე გამოიცა.
კი ბატონო. დაინგრა საბჭოთა კავშირი და ამ ტექსტის მნიშვნელობაზე მითხა ისევ
ნიჰილიზმისა და
ხო, ნიჰილიზმის პერიოდში.
აი, მამაჩემი სულ ლაპარაკობს
ამასთან. ორბუნებოვნები დავამთავროთ. და ნიჰილიზმს აუცილებლად შე.
აუცილებლად, რა ქვია. აი ილია ჭავჭავაძის მაგალითს, ილია ჭავჭავაძის დროს ორჯერ იყო ესეთი სერიოზული დისკუსია პრინციპში საქართველოს დისკუსია სერიოზულს ვერ დავარ, საქართველოს სერიოზული დისკუსიები შუათად ხდება ხოლმე. ახლა დიდი მამათათა შვილთა ეგრეთ წოდებული ომი დაიწყო, მაშინ იყო რაღაცა შეჯახება, რომელიც მართლაც ცოტა ხანი გრძელდებოდა, მაგრამ აი გამოდის იქ თქვათ პტინები ჯაბადარის ბუხრან ბატონის, სწორედ ეს არის განსხვავებულობა, ძალიან საინტერესოა, რომ აქეთა მხარეზე არის თქვათ ერთი მაღალი არისტოკრატიის წარმომადგენელი, შეიძლება თქვათ გარუსებული, მეორე მხარეზე არის ჯაბადარი, რომელიც ებრძვის ამ მეფის მთავრობასა დიქტატურას და ორივეს ერთნაირად ეძებს. პატარა ერები ვერ გადარჩებიან. ეს დისკუსია ხო ძალიან საინტერესოა, ეს რომელიც ილია ჭავჭავაძის დროს მიმდინარეობს. მე 1921 წელს საქართველოს კარგავს თავის დამოუკიდებლობას, მე იწება თქვათ ნიკოლო მიწიშვილის ცნობილ ელი წერლი და პარიზის შეხებ დიდი დისკუსია რა ქართული მწერლობის ფურცლებზე იყო 4-5 წელი ასევე ძალიან ეს მე არის სათავეებთან მაგალითად რომელსაც უკვე მომაჩემს ის მომაძება ანუ ეს საკითხი რომ შეძლებს თუ არა საქართველოს იყოს დამოუკიდებელასაც როგორც ილია ჭავჭავაძე ისეც აგაგი ბაქრაძე ყოველთვის ამბობენ რომ კი ჩვენ უნდა გჯეროდეს ჩვენი ეროვნული ენერგიის ჩვენ უნდა გჯეროდეს ეროვნული ენერგია გერონტიკი ყოველთვის სიტყვებია
მაგრამ იგი ძალიანტიკული იყო ნაციონალური ეროვნული მოძრაობის მიმართ
რასაკვირველია
და აი იმპულსურობის
რასაკვირველია სწორედ აი ეს ჯანმრთელი კრიტიკაა ის რომელმაც შეიძლება დაგვანახოს ის ხინჯი როგორც ილია ჭავჭავაძე ცდილობდა რომ დაგვანახოს ის ხინჯი რომელიც არის ჩვენში თუ ეს არ გამოვასწორებთ ჩორს ვერ წავალთ ყველას ეხა ძალიან ხშირად თუ სამამაჩემს ახსენებენ ხოლმე ახსენდებათ ის რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში დასაწყისში მამაჩემმა თქვა რომ სულ ცოტა 25 წელი დაგჭირდება იმისათვის რომ საქართველოს ნორმალურ ქვეყანად ჩამოყალიბდესო აგერ თითქმის 25 წელი გავიდა და ჯერ კიდევ ძლიებს მივდივართ წინ და დიდი პრობლემებია და ისევ დაიწყო სწორედ ის რაც ვთქვათ ამ
ნიჰილიზმი
ხო აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში თითქოს დაარჩანდა ანუ ოფიციალურ დისკურსში არისო ეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება რომ მაინც ჩვენით ვერ გავიტან თავს ევროპა ჩვენ ვერ დაგვეხმარება ამერიკის იმედად ვერ ვიქნები და რა დაგვრჩა იმის გარდა ეხა გუშინაც უსმენდი რაღაც დისკუსიას რომ რა ქვია რუსის მეტი კაცი პატრონი არ იყოს და ასე შემდეგ ეს პატრონის ძიება ასევე მამაჩემთან ძალიან ხშირად არის ხომ მუდმივად რომ ეს პატრონს ეძებს ეს ქვეყანა და არის უბედურ მდგომარეობაში. აი მე-19 საუკუნე ცოტა უბრუნდეთ ტექსტი ფაქტურად იმით იწება, რომ ეს მე-19 საუკუნე იწება რასაკურ რუსეთთან შეერთებით და ერთ-ერთი ბოლო რაც მანამდე ვთქვათ საუბარი ამის თაობაზე რაც ხდება, ეს არის ის, რომ გიორგი მე-12-ის თუ მე-13-ის ხან ერთი დათვლი და მეორენაირი დათვლი ეკითხება მისი სამეფო კარის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ეკითხება, რომ კი მაგრამ მეფო რო ახსნიო ამ დარიალის კარს, ვინ დაკეტავსო? და ამაზე არის პასუხი სრულიად ნიჰილისტური, როგორც მამა ჩემი წერს. ეს არის, რომ რა ქვია, ნუ დაახლოებით შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ ჯვარცმული, ანუ იესო გახსნის ამ კარს და ის დაკეტავს. ანუ შენ საერთოდ აღარანაირი პასუხისგებლობა, შენი ქვეყნის ადმიანგა, შენ ერის წინაშე აღარაგა პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ შენ სრულიად მიენდე ღმერთს. და ამის პასუხი თუნდაც
რა ქვია? ამის პასუხი ილია ჭავჭავაძე.
ილია ჭავჭავაძეც არის და ისიც ძალიან ხშირად იმეორებს, რომ ხელი უნდა გავანძრიოთ იმისათვის, რომ რაღაცა მოხდეს. თუ მუდმივად ვიქნებით ამერიკის და ევროპის იმედად, რასაკურველია ჩვენგან არაფერი არ გამოვა, იმიტომ რომ ჩვენც მათ უნდა შევთავაზოთ რამე და რასაკურველია მაშინ შეგვიძლია ხელები ისევ დავიკრიფოთ და ვთქვათ, რომ არაფერი ჩვენ არ გვაშველება და რუსის გარდა ამ ქვეყანას პატრონი არა, თუ მუდმივად პატრონს ვეძებთ. მაგრამ რატო უნდა ვეძებოთ პატრონს, როდესაც ქვეყანა შეუძლია იყოს ნორმალური ქვეყანა აი ამ დიდი პატრონების გარეშეც და იყოს ამაყი იმითი, რაც მართლაც ამაყოა და არა სტალინის დროს შექმნილი ფანტასმაგორიებით და ფსევდოტრადიციებით.
თქვენ მოსმენთ პოლკვირეულის საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“, რომლის სტუმარიც გახდათ ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. მას თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე